Кепдеяр Ала атлык радио. Өйүңүздө саалык, урматтуу диңдейчилер. Бүгүн 2016-жылдын 23-октябрь кептенин экшенби күнү. Эфирде кептенин жемби дүйнө түркмөндөрү кепдешиптерин. Олор күнүн саалыгын тааралыптерин билен. Олор менен сиз мен Жолшон Анын Курбан таанышадыяр. Түркменстанның сайлаулары ва салас алыслыклары кечірмек варадағы Меркез комиссиясы 24 октябрьда президент сайлауларын кечірмек койынша сайлау кампанияларының башланыянын ыгран етті. Меркез сайлау комиссиясының мәжлисінде президент сайлауларына юрдың сияси партияларының ва жемгетчілік құрамаларының вәкілчілігіндегі ерлі сыйынчыларын шейледі дашардан чакырылган халкара сыйынчыларын ва экспертлерінің сыйынетчекті уәрленілі. Түркменстанның сайлау уақытында юрт чагынан дашарда болжок раятлар үчүн дашар юртлардагы дипломатик вәкилханаларда сес бериш участоктарда өрөдүлөр. Türkiýanyň premier ministri Binali Yyldyrym Türkiýe demirgazy gyrakda çäri görmäge taýýar. Sebäbi Ankara Birleşen Ştatlaryň we Bagdadyň Mosul ugrundaky söwüşe gatnaşýan kurd jeňçileriniň we Şaý milisiýa söwüşçüleriniň urary barada beren wadalarynyň kanagatlanmaýar diýdi. Yyldyrym bu sözleri 22 oktýabrda Iragyň premier ministri Haydar al-Abadi Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Asgar Teriň Bagdadyň Türkiýany Mosul İslam Devlet toporunun jeňçilerinin iýin alma urunak söwüşe goşmagy baradaky çağırışını ret edeninden soňa etdi. Abadi, biz olara sawgala edýäris. Bu Irakylaryň öz etmeli işi we biz Mosul'la beýlik galan territoriýalarymyzy hem özümiz azat ederdi diýdi. Ýyllarym Şaý milisiýasynyň söwüşçüleriniň we Türkiýanyň bikanyny hasaplaýan Kurdistan İşçiler Partiýasynyň söwüşçüleriniň Mosul İslam Dewlet toporunyň jeňçilerinden iýin almandan soň ol ýeriň sünni arap ýaşaýjylaryna yaramaz çimeleşmek ehtimallygynyň alada bilirdi. Ýyllarym Türkiýanyň ýaragly uýuşlarynyň öz çäreleri görmek üçin ähli taýýarlygy görünýär. Sebäbi Birleşen Ştatlaryň we Irak'ın PKK'nın we Şaý milisiýasynyň bu operasiýaga gatnaşmaýany barada aýdanlarynyň özlerini entek kanagatlandyrmaýanlygyny aýtdy. Taşıq avalangı günnogor etrapları pitnetçilerin eline saklanayan Aleppo'da varayan sevoşlar 23. oktyabrda kem devam etdi. Bir gün on, bir yerde Siriyanın hükümeti ve onun esasi yaranı ortaya tarafından ıglan edilen 72 saatlik insan pergör ara kesme tamam oldu. Siriyanın adam hukukları oyuncu observatoriyası 22. oktyabrda Rusya'da Siriya hükümetinin uruş sorularının gaytadan hoga darvalarını urmağa başlanlıklarına etdi. Yerli çeşmelerin veriyen mağlumatlarını yayr ediyen Gözaltustopar Aleppo'da Aleppo'nun front liniyalarının oyununa topa tutmaların ve kuru yer çakmışıklarının hem olanlığını haber veriyor. Aleppo hükümet güçlerinin elindeki yerler ve Appadisyanın elindeki yerlerden iki bölüge bölünen kar fitnes güçlerin Birleşen Ştatlar ve Orsiye tarafından terrorçı hesaplanılayan toporlar bilen bilirleşiyenliği fikir ediliyor. Ama Orsiye ve Siriyanın hükümet güçleri esasan şehrin ağır ilahatlı günnogor bölüğünü fitnesçilerin elindeki yerlerini sana alıyor ve bu yagday halkara kahar gazavına sebep bolli. Birleşen Milletler Rumbasının 23. oktyabrda veren maglumatyna görä Awganistan hökümetiniň hereket ançylygy 2016-njy ýylda 10% ýokarlandy. Birleşen Milletler Rumbasının neşe maddalaryna we jinayetçiligä garşy göreş idarasynyň ýyllyk hasabatyna gelinen esas netijelere görä 2016-njy ýylda gökni hereket eden ýerleriň meçhuri 10% ýokarlanyp 201 000 hektara ýetipdir. Gökni hereket ançylygynyň beýle köpelmeginiň sebäbi amatly howa şertleri hökümetiň howpsuzlyk çäralaryny gowşatmagy neşe maddalaryna garşy operasiýalary berilen halkara gollugynyň pehelmegi bilen baglanyp BMGA edýär. Hasaplamalar göre göwekni hereket ançylygynyň alynan hasylynyň derejesi 30% ýokarlanypdyr. Awganistanda göwekni hereket edenler esasan Talibana salgyt töleýärler. Olar bu serişdäni hökümet güýçlerine we NATO goşunlaryna garşy alyp barýan pitne söwüşlerini maliýeleşdirmek üçin ulanýarlar. Awganistanda göwekni hereket ançylygy dünýä goýunçy gereginiň esasy çeşmesi bolup durýar. Irak'ın hükümet güçleri ekstremistlerin kontrolluğundaki Mosul'un demirgadığındaki son kova barıp girdiler. Irak koşun bölümlerinin 23. oktyabr günü irden Mosul'un 5 km uzakluğundaki Talkayf ovasına girenini kaydılar. İslam devlet toporuna karşı sevişen Irak koşunlar bir günü 22. oktyabrda Mosul'un 12 km uzakluğundaki strategik şehir Hamdaniyani ele geçirdiler. Hamdaniya 2014 yılın ağustunda İslam devlet toporunun zengçiler tarafından eğlenmesinden ön esasan Hristiyanların ağdıklı ediyen şehirdi. Irak koşunun Mosul'un 12 km çemesi uzakluğundaki Bartella hem kontrollü ediyor. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz. Kepler, Kazatlı Radyo. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepdeniň esas temalary şeýle-de azatlygyň web saýdyny iň köp okulan, köp dinlenen makalalarymyz, gepleşiklerimiz türkmensanyň azyk karytlarynyň gymmatlanmagy, Aşgabatda dollaryň bahasynyň 8 manada golaýlanmagy, Lewapda internet möhtönçligi barada boldy. Türkmensanyň prezidentiniň adyndan kinaýa bilen ýazylan we ingliz, rus we türkmen dillerinde çap edilen "Men Gurbanyň uly Berdi Muhammedow" maňa ses beren atly makala bolsa, iň köp okulan we köp tezkir ýazylan makalalaryň biri boldy. Bereketli zaman ön we soň atly video reportajymyz, ýagny täze açylan Bereketli zaman owasynyň dawarasy ulanan soňky ýagdaý hem şu hepde köp tomosa tutýardy. Türkmensanyň 2017 ýylyň fevralyna geçiriljek prezident saýlawlary barada makalamyz hem köp seslenme, tezkir ýazylmagyna sebäp boldy.